sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsu hin taarra maantan jalqabna. Arguyyaan kibxataa gurraan dhalaan 16 bari 2016 tti qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiiniin caqasuu jirtanii isin galateeffannaa. Akka mooltan ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa duraanii Butros Gaalii du'aan boqotan jedhamee jira.
Hiriirri mormii Oromiyaa har'aatti godin Arsii dhihaa godin Harargee bahaafaatti bahanii namilleen lubbuu dhabee jedhanii hawaasii Oromoo Yuunaayitid Isteetiif kan dhufu sanbata dabre Meeriilaanditti walitti dhufeetiin rakkinni gargaraa irratti mari'ate koree tokko dhaabe waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Lafa Siriyaa gama kaabaa kan handaara Tarkii irra jirtu irratti wal waraansi hammaachuun yeroo dhiyootti baqattoota Siriyaa hedduu dabalataan gara Tarkiitti yaasuu mala ka jedhu sodaa guddaa uumee jira. Aangoonni Tarkiif ajajaan riphxee loltootaa Siriyaa akka jedhanitti humnoonni mootummaa pirezidaant Asaadiif loltoonni Kurdish waraana baadiyyaa Aleppoo keessatti injifannoo waan argataniif jecha haleellaa isaanii caalaayyuu itti fufuu malu jechuudhaan dubbatanii jiru. Finciltoonni Tarkiif Siriyaa haleellaan kun lammiiwwan Siriyaa hedduu baqachiisee Tarkiitti yaasuu mala yaaddoo jedhu kan uume ta'uu beeksisanii jiran. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa duraanii Butros Gaalii du'aan boqochuu isaanii gollina geegumsaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Lammii masrii kataan Butros Gaalii muummicha ministeraa tokkummaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa isa jaaffaa ta'uudhaan bara 1992 irraa aga bara 1996 tajaajilan. Torban dabre dhukkubsatanii hospitaala magaalaa Kaayiroo ka galfaman yoo ta'u umrii isaanii waggaa 93 ka du'an boqotan. Hidhattoonni Al-Shabaab arraga nama maaxxeelee waraanaa shabalee gara gadii magaalaa Afgooyyee jiru irratti haleellaa geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoota 12 kan ajjeesan ta'uun gabaasamee jira. Bulchaan shabalee gara gadii Ibraahim Adan Alkii Najaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti humnoonni mootummaa Somaaliyaa aleellaa gareen Al-Shabaab maaddeelee naannawaa sana jiran hedduu irratti bane mararraa ofirraa gachuudhaan dachaasee jira jedhanii jiru. Gara Itoophiyaatti ennaa deebinu immoo hoogganoota paartii Aandinet keessaa tokko ka turan obbo Abtaamu Ayyaalaw hidhaadhaa gallakkifamanii jiru. Seerri dhabamuu isaarraa miidhaan qaamaaf miiraa narra ga'ee jira ka jedhan hoogganaan kun ammas yeroo fedhan na hidhuu dararaa fedhan narraan ga'uuf na ajjeesuu danda'an jedheen sodaadha. Nageenya natti dhaga'amu jedhanii dubbatanii jiru. Miseensota paartii isaaniif kanneen hidhaa jiraniifis carraa gaarii kan hawwan ta'uun beekamee jira. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophiittantu dabarra. Harargee bahaa gaara mul'ataa dabalee aanaalee ja'a keessa xarsii lixaa immoo aanaa shaashmannee ajjeefi aanaa ajjeetii fi kan fakkaatan irratti dhiyoota na jalqabanii namni hiriiraatti jira nama ofii tujubee qopheesse ka tujubeetiin jalqabna.
Gaara mul'ataa magaalaa Oromitu keessatti har'aan namni ta'e ganamarraa jalqabee dargaggoonni iddoo garaagaraatti daandii cufuudhaan namni keenyaan hidhame guutumatti hanga lallakkifamu hayyoonni keenya achi hanga lallakkifamu waqalee garbaa faan dajanee dhaabaa faan gurmeessa ayyaanoo faan dargaggoo namoonni fi waayiloonni isaa achitti hidhamanii jiran haal dureetu kuma leekkamu lallakkifamanii fi namoonni achitti manneen amalfiree isaa naannoo kanatti argaman aanaalee kana keessatti argamanitti dargaggoonni hidhaman guutumatti kan manna murtiitti manirra dhiyaatee jiruu fi. Haqabamee waa jiru hojii jala jiru hundi aalturee tokko malee akka nu jalatti kan ga'anii sochii jalqaban yeroo isaan sochii jalqaban kanatti humni agaazii godina irraa konkolaataa lamaan dhufee baay'eetti dhokaase uummatatti.
Hiriira kana kan bahu uummata moo dargaggoota moo barattoota moo eewu?
Hundumti isaanii barattoonnis galanii boqonnaaf maatii isaanii bira waan jiraniif mana barumsaatti waan hin deebiiniif mana barumsaatti osoo hin deebiin dura gaasiin keenya kun nu deebi'u qaba jedhanii haleessa wiixata irraa jalqabee sosial kulit sosial itu orang ini jenama karena bari dari tuan itu sosial kalau kawan sosial karena rasa kami ni awasah hundi mun abuting tabiannya lain konambulan lain objek tu ni gara-gara lain rumah tu ni bismagu sosial kan lagi kita jiran yo tu asal rasa magala orang itu sosial kami ni dalam jiran tu bahasa orang mana bayi reba kan jiran ini ammo anak gurau magala gurau kesat lagi zoni dobu baka dorobai dan itu aduh abdullah nampi jadi mu rasasa lontong mau tu mahu kasih najis magala gurau kesat semua hawal lah malu bukani daripada jiran tu kosal garam mula jiran nampi toko lubu si ogis mau daripada jirti ammo kan mau jual kabatet kita mungkin abad ini warani jual jual mata hawal lah kan mengubah kamuri jatuh misi home kamuri satu makasih le berbahagia dan ben magala gurau an mau gurau garam mula tangan kesat rasasa mau tu mahu mata iri le berat berbahagia fambu darat jiran.
Hospitala esatti geeffaman?
Hospitala gaara mul'ata.
Yeroo amma ati argaa jirtu kanatti gaara mul'ata keessaa maaltu ta'aa jira?
Amma yeroo amma argaa jirtu kanatti gaara mul'ata keessaa aanaalee gaara mul'ata keessa jiran kana keessa jiran keessaa sochii jira. Sochii kana immoo qabatamaan kan dhaabbatee argu jiru. Gaara mul'ata aanaa gurawaa kan keessa jirudha. Asitti namoonni guutumatti daandii sirriitti cufanii hiriira nagaa kana erga ba'anii booda humni waraanaa makiina lama dhufee magaalaa kanatti bu'ee. Bayar berfase, mereka berjaya makanya aku baru dapat berfase. Namun tak nak garap di bawah jauh semua kasih dapat ini diri kita dan jauh belum kata ini segala kain dah jadi saja.
Lukasa tu ke gefa majra, amma eruat mana tidur batar tu kan?
Amma eruat tidur batar jiran lukasa tu gefa majra, anamma magalara kan jiran amma ikan magala garam madid garah khalati bahadis tu tak kasih tiga ibu ni. Umat yang lain kasih tidak fajar ini jiran magala kerja kasih tiga itu lukasa jadi.
Eh utuh lukasa, sami tak abah ni lukasa, mau umat tak abah ni lukasa.
Sami tu kawan ni dua kasar juga baru segelian sah mesra sah dua kasar jiran bayi berbudi dewan tef, onde tiko daripada itu buat amal eh ikan sami tu kawan yang jemaah sami tu kawan ni dua kasar juru warin dua kasar nama tu bujang sahara dia magala ke jalan ni orang wan juru asih he nanti bayi reba juru orang nanti bayar no, rumah tu ya botin berenti jiran kasih tu rumah dewa juru orang nanti, lawan ni leh segelian sah sabar aje. Baik, kosmo tiga ratus teriak jiran, no baik tiga ratus teriak jiran. Mana moni, dai moni jauh, wan kunudi, kuni segala luharnya kan raba ye rikate. Ijo le, kenya imejanya kuni ija juru, kuni sijuni orbagai.
Bulcin sih nana polisin oromia warakasa kasina nasa njerani?
Oh, asisti polisin oromia, nama ta mana murti tuh jintani di mekar tuh jutan wajir polisin le. Nah, korang betulnya kan orang Melayu nampak kan orang injil deh. Orang kan orang Melaga itu tentu dalam orang jalan itu juga nampak saat itu jauh. Walau cara itu juga garis dengen garis itu bukan kita nama aja sih. Amal le jalan as dede nama itu bukan saja.
Garamul ata ana gorawa kesat hiri ragi gefa mekanarat lubu nama darbuf kan lema daw jeratun inufi maniru. Refi nama itu do angkanas gara hospital garamul ata tegas samudubatu. Enyumba nama itu do angkanas hospital rada bafacuf gamisit bil bilen ture. Madden hospitala kun akkanuf mirkane sanitti namonni lama lubbun sani darbeera kanne lubbun sani darbe ke sa tokko manguddo umrin waggaja tama adde jawara musajadamu kan mo dargaggo umrin sana no gadigdama adam muhammad abdullah tau madden kun nuf mirkane saniru refana mota kana qonnam bultotatu kesha taotin mare hospitala ngai kajadan madden kun adde jawaran lappe sanir rasasa rukutamani du usaninu fipsan Darga Gwadam Muhammad Abdullah mo cina cesara rukutame inna hospitala gaw hiddut iga kature ta ulle madden kun nufi manijran. Hala ana gurua kesat umam iaddaba facuf garabul cha magala orumitu obbo Muhammad Kamalit bilbilen ture.
Obbo Muhammad?
Bela,
bro. Kamoltan obbo Muhammad tujumen jana ma radio sagale Amerika ram bilbila.
Eki.
Magala orumitu kesat tarra umati hirira bae, hirira mormi gege same ture. Isarratti si umnoonni agaazi bobba'anii uummatarratti dhukaasaa turanii namoonni sodaatanii guyyaan guyyaa magaalaati ori'aniitu namoonni asii fi achi faca'an namoota reebaa jiru ka jedhu jiraattonni ka dubbatan gama keessaniin inni kun dhugumaa hidhee adda baafachuufan bilbilee Muhammad.
Gonkumaan waan akkasiitiin hin dhageenye amma iddoo ajjiraatti jira akka waan natti kallee waan argaa hin jirtu. Bakal jual ni berarti kerana kahari juga ni, wajar tu kalau kaji itu sama dini kerja baru mana orang tak lain jadi tu kerja baru mulaan. Bakal milih juga berarti nanu roti ruh kan, bakal rebu berangan mana? Yang berada mana umur jadi tu? Bakal anuwan naga ya, anuwan orang jadi tak lain jadi arkeng kau pun naga ini sih.
Hiri rige gefa megarun jiru, hiri mormi umma inge gefa mana arah?
Bong umur naga ini, bakal nama kerja umur jadi bakal nama sejitu ko. namasa jika nama kena itu nulu deh. Baca tanah kerja timisan fijet mu acit baca balik cinta kerja kutani sunu baca wadah kena wan ufma wana kerumahan mah.
Malay magalan romitu nagenyu makesa olte guyara.
Baca apa yang bangam mah wadah kena naga jiran nuti naga tau jura wan natakan leh nijo itu.
Gara mula tajar ana lejurani kan goroa kan kesan magalan jalajur tu. Kurfaj alle badanno gola oda kumdi burka kanneng kana hunduma kesatti kanarra hiriri mormi geggesame kesawmo magala romitu kesatti si yaga bati sabate efi qonnambula dabalate ti kan hiriri har ageggefame agazini tibobbe ummataru kuterra kesak abani duka saturan yunan jedani kuno ammayu duka ajiran anjecha turan selayron bilbile
ani Luasa sendiri ni, anamma bijang bijang, anamma orang ni kegi, wataka ini kerja, baka juli leka, nama tu sedih muka nak, ia leka kerana kari dalam tu, leka si jago, rasa milia apa tu bete, wana si jamal le, baka si milia aku tu leka, ia leka milia luaran aku tu, jadi, wan, agak si milia kalau tak kelir kerja, wana tak kelir ni jut.
Kanaf, magalan orang itu nagan old.
Bayar abdi amma anu ber magalan ni ramu magalan kerja.
Ringe gefamne wanted ukay sinjuru na mimit ame sinjuru
agongo na ndame sinjuru ni de sinjuru aka na mne de sinjuru to kolle naga jira aka nu tara malle wajira jira wajira magala re jawan tef wonno takalle ni an wan nalke sin kabu indege imezi kubiti de nyaman ti naga mi de jira wan ka na ma magala re bitu hoyza wonno takalle ni jira naga male
obo mahammad kamal bulcha magala ro mitu ipsanu kenitani galatoma
ajeji galatoma
Gam khani namo arsilita magal shashmanne magal ajjeti fi nanno sunitti waltbuins ummatati fi humnot federala jiddutu ma menjedaneni jiratoti ana ajje mal jedan namon jarke sanam tokdu bisakkan jed
huni enam baratota eduni haga atkise akatas gabauta umman uduma bayetu ma katuma naga angalu buliaga faden gaddasan cini waiture Jadi karena konkolata ni jualan sekarang je tu lepas korbet tu, jadi aku garis asaman ni garis jalan, garis anu kan itu kami. Entah lepas buat ni kita jalan kasih ta, cakala butum kan ada je pasal jualan tu entah mampat. Konkolata mana asaman ni apa nak bani? Yo san kacce magalat itu kerja si kami garis rumah itu si kami konkolata jalan tu goma dah aku buat ni lupa sebenar.
Warrakami warri dukasa tibanu kun?
Warri kuni polisi magalaati. Polisi magalaa kopatti jira. Warri nagaata tibbetu jira. Ni akka fatino daraasi durifanitti magalaan ergutu jira.
Ka magalaa shashimanne jechuudha?
Ka magalaa shashimanne. Polisiin baadiyaa wanta kana quba akka hin qabne gaafadhe natti manii ka makiinaan Kordofe jarak kan faham apa polisi magalah tu war upata gara-gara upata. Guraca bule upata ni war magalah kesa polisi magalah kunin bay makinan aku magoman doyen agan kilometer shani wajib di deme. Mas serupani afu bani tu muka setibanan ummat makinan gama-gama na nam niu sanggaci saya nasi namun dah batani wani walarani jaran boda war. Federal aja dan waru fata babar ruhin ufani malti sun aja dan ini nampen karena lepasin kasar ni hospital kujara saya zaman itu si burani toko sangke sa mietani ciman ke erga aja de awas ati kalah segala-gala awas ada bersen itu apa nak rasa sampai kau
enyu jeda ma
shumi nageso jeda ma namun kuwan yaya lamani hospital ama bani juru
namu teh yaya laman kan makaram baik tu
Hendeka, toko roba jilat, hafta mufayis atkun, toko gudat atas syaiti, kunni warra hospitalat janu kama kianu dek hospitalat gafat, evrave udah macam gerkanin wajan.
Thole sani boleh mal tega warra mamundi dema turansun mal goran.
Hamu muka sani, akas mamatina fea suzi fidani, net asit nakan gafat sani nama kudani sani dan. Mucatin hefu herum tetu mucabul fukatani garkani bani badan badia ke kafen dani janama gatisen haga gatisen ummani walgain marate nano magala etikulle sambate sharla ke setle ummani marate duti ismanu ol anjir rejani marate ni magala masani dukwa sabanan
magala kamechura
ajje
magala ajje
shashamannan illa akasumat agadati trafama abdama tijiti mandat marfabutan
kamagala ajje marsani dengadda
kales
ku witata kales sajechura
kana
mamun dawa me gafa
dengadda dame
dengadda jechun guyadil bata jechura
guyadil bata jechura guyadil bata tichine gafa
kanu manni marsemmo kalesa gafa witata jechura
ummanni masse ummatan walafon abatani worani gadinan ummanni lehin daye isani le ummatan dani magalan akajistun dirre worana ta ta kumajistun wara gazi kana federal ettajannakani akamarfan tajittag amma achkesa isan kesalle worana kesanan nigara shan mujahati tudwe ummanni baaye himma daye ummata kesanan nila mahin chali filicha wari onan jedamu attumatti kufenni shukuri shuferi ma nagaw man karadeemu makina mkesedani ajjesanne sachitti kufe
shukure nyu jitan
maka abbasan qaban akasi bulan eda isanille kadaman kamadan ufani guratani ummanni akasman akuma bay manattingalle garat gele umna warana gara konkolata gutu shani gadetti dabalani akasi matsani bulani addalena matokodani yedu
esa taramo namni kadame
ajjana keessatti isuma karaa deemu gaduma qabaniidhaan
lolarratti moo
lolli wayituun turre ummanni gaaraa gadin buun isaanillee gaara walitti hin baane gaara marsanii akkasi jiran hagammaa tokko amma adda qabaniiru gaara keessatti meeshama waliin
namni arra dhaawame eessatti dhaawame
ajjee magaalama keessa lafuma nagaatitti ummanni keessa hin jiru magaalaan daaraa taatee waraana achi namni keessa hin jiru namni ganama abdi guyyaan gabaa wanta tureef namni gabbayee olii gadi akki deemuun hin dhabame nama ujumbeenne garaachasa aseenadhaaniisuma kuffisan
ni du'e moo lubbuun jira
lubbuun hin jiraa hin duunee fi du'ee isaa addaan baafachuu
namni hidhataan qabame jettan immoo
ummata keessa warra kaleessa lolli itti galee dhukaasni itti baname waan ofii qabu qabatee gaara seenee gaaruma san keessatti hordofanii dhaqanii qabanii fuudhanii haa ajjeesanii haa hidhanii gara isaan godhan hin beekamu
humnoota federaalaati qaqqabe
humnoota federaalaati gaarri aanaan ajjee siraaroon akkuma jiru humna federaalaati malee wanni tokko namni mana hin jiru takaleessa mukatti galee jedha akkasumatti muka jiraa namicha bilicaa waarii oosan adda awwaalanii sanumaa awwaala sanuma sodaate ati namni bo'a dhaqeetuun awwaala
humnoota mootummaa federaalaa sana keessa ammoo namoonni gara shaniif jaha ta'anii ajjeefamanii dhaunaan jettan akkamitti ta'e sun
ummatatti dhukaasa bananii ummanni illee cadhamee itti dhukaase dhumoolitti dhukaasaan kufte jarra agarsii keessa
ummatni itti dhukaase naanaan jettan ummanni hidhatee jiramoo humnoota milishaa keessa jiramoo eenyu
humnoonni milishaa wayituu keessan jiran waa lafaa qaba waanuma lafaa qabu saniin sanama hamoommota waliin fixanii jedhan nullee haa fixanii jedhetuma gayyaa'e
ummanni kan hidhate harkaa qabuun itti dhukaase jechuudha
waanuma qabuun itti dhukaase malee waan biraa wanti isatti makame wayitu hin jiru
humnoota federaalaa irraa namoonni dhaawaman jettan kun reeffi isaanii innasuma fudhatame immoo maaltu ta'e
lafuma oolee booda humna biraa dabalataan gad erganiiti booda kaasan kamadaa illee gara nama 11 humnitiin dabalamee konkolaataan shan guutuun hin dabalamee ummanni gaaratti jalaabeeta humnititti
namoonni 11 madaawan kan jettu kunis humnootuma federaalaa irraati
humnootuma federaalaa irra kaan ammoo ummanni gaafa dilbataa sanarra jalqabee katumanii qullaa gangalchanii lixaniin kan mana hidhaatitti guuran akkasumatti jiran magaalaa shaashamannee keessallee halkan edaallee akkasumatti bule addallee barattoota nama lamaa maqaa isaanii hin beenne dhaanii ari'aniituma akkuma simbiraa kanatti karaa ganda mannaahriyaa haarawa bakka jedhamu san biratti nama lamaa hin kubbisanii ofumaa kaasanii ka du'aniif ka jiranii hubachuu hin dandeenye akki namni karaa gadi ba'ee karaa irra socho'uun hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa walitti bu'iinsa magaalaa Shaashimannee magaalaa Ajjii akkasumas magaalaalee naannawa jirutti uumame jechuudhaan jiraattonni dubbatan kana ilaalchise aangoota bulchiisa Arsii Lixaa kan magaalaa Ajjeef magaalaa Shaashimannee irraa deebi argachuudhaaf deddeebisnee bilbileyyuu garii telefoonni isaanii hin ka'u kaan immoo neetworkituun rakkise akkuma arganitti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna.
Kopintaantu dabarra miseensotii hawaasa Oromoo abbootii amantii dabalee Yuunaayitid Isteetsii fi Kanaadaa dhufan sanbatti xiqqaa dabre Ameerikaa kutaa Meerilaanditti walitti dhufaniitiin rakkoo Oromiyaan keessi jiru turiir mormii Oromiyaa eessi baheetiin eessi deemutti akka jiru maan akka argamsiis rakkoolee irra ga'ee fi jedhaniitiin maalti ittaan jedhanii waan gargaraa irratti mari'atan. Mari suniin duubatti garee Oromoota biyya alaa jiraani humni jabeessitu kan Oromoo Diaspora Capacity Building jedhan yayyaban hujiin isaanii humna Oromoot biyyaalaa jiranii jabeessu. Warra an marii sun irra dubbis keessa tokko Dr. Gullummaa Gammadaati. Daayirektar koree hawaasota Oromoo Ameerikaa gam kaaba kan Noorz Ameerikaati. Hawaasi biyyaalaa jiru siyaasa guddin dinagdee fi waan hedduu keessa qooda qabaachuun beekama. Kaakki Juufaa, kaakki Kuubaa faa, kaakki Armeeniyaa faa hawaasi tokko silaa maan hojjechuu malee biyyatti maan hojjechuu danda'a? Bu'aa maal buusuu danda'a jennaan?
Wan baay'ee illee jechuu danda'a. Kan inni jechuu danda'u garuu yeroo gurmaa'ee dhuudha. Yeroo baay'ee jabaataa deemudha. Akkuma beektu kan Oromoon diyaasporaa jiru kan inni ijaaramuu jalqabe, kan inni bal'achuu jalqabe yeroo yartuu asitti waan ta'eefi haaraa haa ta'uyyuu malee edda jalqabee kaasee muuxannoo adda addaa argachaa uf jajjabeessa adeemaa wanta jiruufi gara fuulduraatti caalaa waan baay'ee jechuu danda'a. Diyaasporaa jiruttis haa ta'u biyya dhaloota isaattis immoo deebi'ee karaa adda addaatiin qooda fudhachuu waan danda'u sanarratti muuxannoo gaarii argachaa jira. Gara fuulduraatti garuu guddina akka qabaatu baay'ee argaa jirra.
Mootummaan Itoophiyaa illee taanaan namni hedduu waan inni jedhu namni biyya alaa jiru biyyirra fagaatee waan jiruuf misoon biyya qubin qabu, dhiphuballin biyya qubin qabu, yoo biyyi beelofti qubin qabu, waan hedduun itti qulqulleeffatee qubin qabu jedha. Hagam isaan abdata namni biyyi jiru waan?
Abdachuu hin danda'a. Warri diyaasporaa jiru waa'ee biyya keessa jiru qabu hin qabu jedhani wanta dogoggore natti fakkaata. Maaliifii karaa adda addaa waan inni baruu danda'u jira amma yeroo ammaa. Wanta ga'aa jirus wanta hojjetamaa jirus waan baay'ee hin dhaga'aa hin argaa homaa hin beekan warri diyaasporaa inni jedhu suni wanta dogoggore natti fakkaata. Maaliif waan baay'ee beekuu karaa miidiyaas wanta adda addaa arguu hammam gargaaruu danda'u inni jedhu garuu baay'ee gargaaruu danda'u akka humna isaaniitti jechaadha. Humni isaanii yeroo guddataa adeemu immoo caalaallee dabalaniillee warra gargaaruu hin danda'u biyyaas haa ta'u walii isaaniis immoo diyaasporaa warri jiran.
Waa tokko yayyabuu jirtanii wanti yayyabaam kun armaan duuba koreetti ijaartanii waan hojjetanii hin gargaarroo jettan maa faan gargaartan? Fakkeenyaaf nama keessumattuu eegi hiriirii Oromoo jalqabee kana jalqabdanii koree dhaabuu jirtan moo durumaanuu wamitti yaaddan moo maal hin gargaartan hin gargaarroo jettan?
Warri duraan dhaabbatanii yeroo baay'eedhaaf hojjechaa turan karaa adda addaa gargaarsallee gochaa turan gargaarsi sunis waan baay'ee guddaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu gruupiidhaan waan hojjetamullee haa ta'u gargaarsa kan godhaa jiran jiru. Warri kaan immoo haaraadha. Cimaa adeemullee malee yaadni kun durumaa kaasee kan jirudha. Cimaa adeemaa jira jechaadha.
Luba Masgabuu Tuuchoon jedhama.
Naasir Anwar Hamzaa jedhama.
Zannabach Gurmeessaa jedhama.
Luba Masgabuu Kanaadaa dhuftee Torontoo dhuftee taanatti gaafatama waldii kiristaanaa Oromoo addunyaati. Qoodii amantii kiristaanaa dhiphuuf bal'inni keessatti qoodii amantii kiristaanaa maali?
Qoodii amantii kiristiyaanaa yeroo dhiphuutti saba sana biratti argamte yoo isaan karaa dinagdee rakkatan yoo isaan karaa siyaasaa rakkatan afaan isaanii taate dubbattee fi haqi jiru dhugaan jiru bakka akka ga'u goote karaa hundumaatiin gargaartee dhaabuudha. Yoo bal'inni immoo ta'e yeroo bal'inaa immoo jabaadhaa jettee jabeessuudha. Akka abbaa akka haadha taate wajjin hojjechuudha biyya tokko guddisuu keessatti.
Jette dhiphuu bal'ina irratti maal hojjechuu jirtan? Guddina illee taanaan, beela illee taanaan, rakkoo illee taanaan maal hojjechuu jirtan?
Amma nuyi akka addunyaatti chaaptarii qabna. Kanaadaan jira, kan Kanaadaa dura taa'anadha. Kan Awurooppaas jira, kan walii galaa immoo jira. Amma horii akka waldaa kanatti walitti buufneerra. Isa walitti buufne kanammoo namoota dhukkubsatan, namoota rukutaman, namoota madaan rakkataa jiranii qaamaan waldaa jirtu geessee akkasiin gargaartuuf hojjechaa jirra jechuudha. Amma gaasuma kanayyuu gara tokkotti fiduudhaaf har'a as dhufne humna guddaa qabaata yoo wal duukaa taane jenne. Kanaaf gaasa kanarratti karaa rakkina jiruun kana hojjenna. Karaa jiruun immoo karaa dogoggora ta'ee haqarraa ce'ee jiruun immoo mootummaa jirutti dubbanne, warra jirutti dubbanne lakkii nama jeesuun, namatti darbuun hiikan ta'u jenne. Akka Ameerikaattis, akka Kanaadaattis qaama jiru. Kan mootummaa ilaallatu, kan dhaabbanni ijoo ilaallatu hundumaa bira geenye haasa'aa jirra. Yaada gaariis immoo argachaa jirra. Waaqayyoon immoo hin kadhanna. Hunduma keessatti waaqayyoon kadhanna. Namoota ilaalcha gaarii akka qabaatan, yaada gaarii akka qabaatan, kaayyoo tokko qabna. Akkamittiin namni jireenya nagaa qabu lafa waaqayyoo namaa kennerra akka inni jiraatu barsiisuudha kadhachuudha.
Oromummaatu
walitti nu fide. Afaan keenya tokko, aadaan keenya tokko, isa walitti nu fide tokko nu godhe.
Maqaan kiyya Naasir Anwar Hamzaa Nanjaani. Ani itti aanaa imaama Masjid Toofiqii akkasumatti itti aanaa Ekisuusiif Daayirektariiti. Nuti akka nama Muslimatti yeroo hundaa'u yeroo Oromoon rakkatu, yeroo Oromoon waa mootummaadhaan gartee cunqurfamu, ajjeefamu, hidhaan hidhamu yeruma hundaa'u guyyaa jum'ataa torbaanitti gartee hawaasni walitti galu guyyaa jum'ataa hundaa ni kadhannaaf. Baatii sadiin dabree kana keessatti inuma barumsi dabraa jiru sheekootiin teenya hundinuu. Wanni isiin barsiisaa jirtu waa'ee biyya keenya wal hidhee ilaalchisee kana dubbachaa jirti. Amantiin teenya wanni isiin irratti bu'urte haqa agartee mirga ofii namni
مالف نمنيو ميرغن قوان يو حقن قوان بكتي سغدو لين قبو بيك اكا اوروموتي مسجد كيني كيساتي لي وني افان اوروموتي بيروي دو مسجد نيو غرتو افان ارباتين وابرسيسن افان اوروموتي وابرسيسنا اكا نمني كيني غرتي واباف كون اوفيفو بودين ابدن دي مال جنان افان اوفيتنا تي دندي سي امنتيو في بريفاتشون اكسمتي قوبي افان اورومو برسيسون صدركا غدارا بكيت دو تشرتي في بكيت دو غرتي ربي انت جبر مخنا كيساتي حواسني امته اوفي ولقبي ايدنتيتي اوفي برسيسو kan ke rai kanafu hawasni ga wangudde tijra motumma biyekenya kan governora mayorota congressmani garte yero amatati conference nu tigonu jira aka hawas islamat hogu conference gonu khana senator minnesota yamna al franklin fada al franklin yero biye dakelle akata garte motumma kenya ibati gode turelle ufele report ile no hanne ture kana motu majasosa so kana hojjenna nuti amanti qofa meti negene yojrate amanti len bakkanga hudendesi kana barsis naga awne guddan
maganko adde zannabech urmesan jedama mari hara kanara ammas hawasa kenya akuma wali galatti ummata kenya walatti finne wal barsisne ummata kenya afanin qamne afan ta ufi ummata kenya bira biyya keessatti madaa jiran maal bira isin bira jirraa akkamitti isin qaqqabna akkamitti isin bira dhaabbannu walumaa galatti irratti dubbanne afaan ummata keenyaa biyyaa ijoollee keenya bira dhaabbachuu keenya ibsuudhaan wal bira dhaabbanne waan nurraa eegamu kanumarraa baranne gara fuunduraattis akkasumatti itti fufna.
Namaan tan dubbisuu jiru kun maanguddoo siyaatii lulufe obbo Aadam Kabiiraati. Obbo Aadam siyaatii lulufee naan jette namni biyyi alaa jiru sila uummata ofii akkamitti qarqaaruma misoomallee hin taanaan guddinallee hin taanaan koof bal'ina dhiphuuf bal'ina keessatti sila akkamitti qarqaaruu qaba saba ofii biyyuu.
Namni biyyi alaa jiru jaaramee uummata biyya ofii jiru kan mirga abbaa biyyummaatiif falmatu gargaaruu qaba. Akka koominitti ta'ee akka amantitti ta'ee akkuma fedhettu nama biyya fi keessan rakkatu biyya hunda keessatti gargaaruu qaba. Misooma dura abbaa biyyummaa abbaa mirgummaadhaa dura san keessan dugda duubatti misoomni ta'a jechuudha. Lafee fi lafti tokko namni lafa hin qabne samii tanarra mana hin ijaaratu. Kanaaf yoo lafa san nama warra lafa san falmatuuf waan fedhan lubbuu ifiillee kennanii nama ofii gargaaruudhaatiitu waan dansaadha. Akkasii rabbiillee jaalata. Akkasii uummannillee jaalata. Ka jaarsaalleen, ka dardaraalleen, ka durbaalleen, ka jaartiilleen, ka barataallee, ka wallaalallee dirqama mataa isaa abbaa biyyummaa warra falmatu san cinaa dhaabbatuudhaaf dirqama lammummaadhaa qabaan jaa kana gartee wanni gartee ilma namaa ka biyya alaa jiru kanaaf ani dhaamu. Diinaaf ulee ta'uu dhabuu. Fiira ifii heddummeeffatu tokkummaa oromoodha dagaagsu kanaan oromoon bakka itti barbaajjitu sana geeyti jeetiin kanaan oromoo dhaamaa jechuudha uummata isaa cinaa dhaabbatu qaba haadha duutu ilma duu intala duutu kana cinaa dhaabbatee dhiiga isaa san falmatu qabaan jedha ani akka jaarsa siyaatiin akka Aadam Kabiiraatti kanaan dhaamaa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya marani galateeffannaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Lafa Siriyaa gama kaabaa kan handaara Turkii jiru irratti wal waraansa hammaachuun yeroo dhiyootti baqattoota Siriyaa hedduu dabalataan gara Turkiitti yaasuu mala ka jedhu yaaddoo guddaa uumee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa duraanii Butiroos Butiroos Gaalii du'an boqochuu isaanii gollina eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Lammii Masrii Kataan Butiroos Butiroos Gaalii muummicha ministeraa tokkummaa mootummootaa tajaajilaa ta'uudhaan ka tajaajila yoo ta'u bara 1992 irraa jalqabee aga bara 1996 kan isaan tajaajilan. Hidhattoonni Al-Shabaab arra ganama maaxxeelee waraanaa shabalee gara gadii magaalaaf gooyyee jiran irratti haleellaa geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoonni 12 du'uun isaanii gabaasamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kompeten fita chujira yad kabdan nu barresa nu bilbila yadi kesan wanid dun nu karqara wan nu den nu qabsisa wan wallallammo nu barsis horn @voanews.com maga emaili kenati afanoromo @voanews.com namo emaili facebook kenati kanafu yad kesan nu barresa nu bilbila lamduwalam sagal sagal afurlam extension kudani sadi jenuratammo lakofs bilbil kenna ka ergate sanirran nu desu dande tani gam kennan tanuma fitanna naga kesnu bula sagantafa namara jalqaba boremmo kopi moriti wala gar